Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah pendengar radio Aldia FM rahimakumullah, yang semoga semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersua di udara kurang lebih 1 jam ke depan. Ada yang berbeda pada malam ini karena biasanya saya ditemani oleh Al-Akh Mujahid. Hari ini, malam ini saya ditemani oleh Abu Ghazi yang biasa sehari-hari menemani Anda. Kali ini menemani saya, dan insya Allah nanti beliau Hafizullah akan membantu kalau saja di antara pendengar ada yang ingin mengajukan pertanyaan lewat SMS. Panjang yang saya tahu, pertanyaan juga dibuka lewat saluran WhatsApp. Tapi mungkin kali ini lebih diutamakan bagi pendengar yang ingin mengajukan saran, pertanyaan, kritik, dan semacam itu kepada SMS di nomor 085316 25x6. Kelihatannya nomor ini sudah familiar, sudah sering dikumandangkan di radio ini. Jadi insya Allah pendengar yang sudah terbiasa dengan mendengarkan di radio audio sudah hafal dengan nomor ini. Saya ulangi, 085316 25x2222 dan di akhir kata dan di akhir angka 6. Tafadhol, silakan sambil berjalan di sela-sela nanti ketika ada SMS masuk, kita bisa sama-sama obrolkan SMS itu. Ya, sengaja saya memberi judul yang mungkin membuat bertanya-tanya. 4 huruf di judul ini, yaitu bias. Mungkin kalau di bahasa Indonesia, bias itu berarti kan sesuatu yang agak pudar begitu ya. Jadi tidak sesuatu yang nisbi seperti itu, bisa ke sana, bisa ke sini, kita punya mengira-ngira seperti apa ya. Apa hubungannya dengan kesehatan? Ya, apa hubungannya dengan kesehatan? Jadi ternyata bias yang saya maksud ini adalah bias singkatan. Singkatan dari B-nya itu adalah bulan, I-nya itu adalah imunisasi, dan A-nya itu anak, dan S-nya sekolah. Jadi bias itu singkatan dari bulan, imunisasi, anak, sekolah. Ini berkaitan dengan program yang sekarang memang sedang dijalankan oleh pemerintah dari mulai tingkat pusat hingga ke tingkat kota kabupaten, termasuk di sekitar Ma'hadiyah Ussunnah. Jadi bagi para santri di Ma'hadiyah Ussunnah telah datang himbauan undangan dari puskesmas setempat untuk melaksanakan kegiatan imunisasi dalam rangka bias. Dr. Adit, spesialis anak, hafizahullah, pernah menyampaikan dan beberapa kali diulang terkait dengan imunisasi. Saya kali ini sekedar menyampaikan wawasan terkait dengan dasar-dasar pelaksanaan bias dan beberapa hal yang penting yang mudah-mudahan para pendengar, terkhusus bagi mereka para orang tua yang anak-anaknya akan menghadapi kegiatan bias ini di sekolah-sekolah mereka, termasuk di Ma'hadiyah Ussunnah ini. Beberapa hal itu tentu tidak saya ambil berdasarkan pengalaman saja, tapi saya mendasarkan pada kerangka hukum, dasar hukum yang disampaikan oleh pemerintah bagi kita, dan sepertinya atau idealnya ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Sebelum saya berlanjut, lagi-lagi mengingatkan pada diri saya sebagai nasihat dan pendengar radio sekalian bahwa kita selalu berusaha memurnikan niat, mengembalikan bahwa apa yang kita upayakan adalah bagian dari meniti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita diperintahkan, sebagaimana kita oleh Allah disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. penciptaan kita tidaklah lepas dari upaya kita dalam beribadah kepadanya, mengikhlaskan diri ibadah kepadanya. Dan apa yang kita akan jalani selama beberapa menit ke depan ini juga mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita untuk berada dalam bimbingannya, berusaha untuk tetap ikhlas dengan segala niat kita. Ya, jadi kembali kepada ini, dasar yang saya gunakan adalah yang saat ini juga dipakai oleh para petugas kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan bias ini, bulan imunisasi anak sekolah, adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 42 tahun 2013. Jadi peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah kita melalui Menteri Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 yang diberi judul Penyelenggaraan Imunisasi. Judul peraturan ini adalah Penyelenggaraan Imunisasi. Kurang lebih ada 100 halaman yang saya berhasil unduh dari situs Kementerian Kesehatan. Ada 100 halaman dan beberapa halaman akan coba saya bagi bersama para pendengar yang mudah-mudahan ini bisa menjadi kemanfaatan bagi kita semua. Bismillah. Sempat menjadi perbincangan hangat menjadi di kalangan kita Ahlus Sunnah juga, asatir baik di sekitar kita yang dekat dengan Cirebon maupun yang di luar yang jauh. Beberapa kali juga rekaman-rekaman beliau hafizahullah diputarkan di sini, bahwa bagaimana sudut pandang imunisasi ini dalam koridor syariat. Saya hanya berusaha sedikit memperkuat bahwa kita diingatkan beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu kurang lebih, ketika Ustadz kita, Al-Ustadz Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala, menyampaikan koidah yang beliau mengulang-ulang koidah itu agar kita mengingat-ingatnya, bahwa koidah Ahlus Sunnah diwakili dengan sebuah kalimat darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, bahwa mendahulukan meninggalkan mafsadah, kerusakan, itu lebih didahulukan daripada mengupayakan kemanfaatan, mengupayakan kebaikan. Jadi darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Ketika bicara koidah, tentu kita harus bisa menempatkan koidah itu di tempatnya yang benar. Maka kalau kita tidak menempatkan koidah itu di tempat yang benar nih, saya akan keliru nanti persepsinya, seperti terkait dengan imunisasi ini gitu ya. Ada dua kondisi yang sebetulnya seharusnya kita menempatkan koidah yang berbeda di dua kondisi ini, yang kemudian dari koidah itu juga kita bisa mengambil istimbat hukum dan bisa melakukan keputusan sesuai dengan yang memang dituntunkan begitu. Koidah yang tadi barusan darul mafasid ini lebih tepat diterapkan ketika kita melihat di peraturan ini. Saya langsung menuju pada halaman, kalimatnya itu adalah halaman kelima di bab 2 terkait dengan jenis imunisasi. Di pasal 3 ayat 1 di kalimatnya disebutkan bahwa berdasarkan sifat penyelenggaraannya pemerintah kita membagi imunisasi ini menjadi dua kelompok. Yang pertama imunisasi wajib dan yang kedua imunisasi pilihan. Yang pertama adalah imunisasi wajib, yang kedua imunisasi pilihan. Jadi ada dua imunisasinya, imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Untuk mempersingkat waktu, saya mengambil salah satunya saja. Kita lanjut ke ayat keduanya. Di sini dijelaskan definisi imunisasi wajib. Definisi imunisasi wajib. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan. Merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Pertama, ini saya ulangi kalimatnya, diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya. seseorangnya, jadi dibatasi sesuai kebutuhannya. Jadi tidak semua orang, tapi ada seseorang yang memiliki kebutuhan yang memang kemudian dengan kebutuhannya itu diwajibkan oleh pemerintah. Jadi sifat imunisasi ini adalah kewajiban dari pemerintah. Kalimat berikutnya masih sebagai definisinya, bahwa diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya itu dalam rangka. Ini perlu digarisbawahi ketika dalam rangkanya. Dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya. Melindungi yang bersangkutan juga masyarakat sekitarnya. Jadi yang dilindungi tidak hanya yang bersangkutan, tapi juga masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Jadi secara lengkapnya saya ulangi, imunisasi wajib adalah merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Wallahualam, saya ingat sekali radio ini juga pernah mengangkat rekaman salah satu ustaz kita, Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala, menyebutkan bahwa kewajiban kita mentaati pemerintah itu juga termaktub dalam kewajiban kita dalam hal imunisasi ini. Kalimatnya saya ulangi lagi, imunisasi wajib adalah yang diwajibkan oleh pemerintah. Ketika kita bicara ketaatan kepada pemerintah, tentu kita ingat kaidah-kaidah yang ada di dalam kaidah di Ahlussunnah, bahwa ketaatan kepada pemerintah itu dibatasi dalam hal bil ma'ruf, dalam hal-hal yang baik, yang bersifat baik. Nah, kita kembali kepada kalimat ini. Lihat bagaimana pemerintah punya tujuan, bahwa tujuannya adalah melindungi. Wallahualam, saya sepanjang yang saya pahami, bahwa kata melindungi itu adalah sesuatu yang niat baik dari pemerintah. Melindunginya tidak hanya saja bagi yang bersangkutan, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Jadi sekali lagi, imunisasi wajib ini adalah salah satu bentuk kebaikan pemerintah kepada masyarakat sekitarnya. Dan sepanjang qawaid yang kita ketahui dari bimbingan para asatidz kita, para ulama kita, bahwa ketaatan kepada pemerintah itu memang sangat ditekankan ketika bicara hal-hal yang sifatnya baik. Dan di imunisasi ini jelas-jelas pemerintah menulis dalam peraturannya ini bahwa dalam rangka melindungi, dan tentu itu sesuatu yang baik. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Jadi ketika bicara ini, maka kita bisa menerapkan kaidah yang tadi, bahwa darul mafasid muqaddam min jalbil masalih, bahwa ketika kita menjauhkan diri dari ketaatan dalam hal ini, maka tentu mafsadah ketidaktaatan kita kepada pemerintah jauh lebih besar daripada kita mentaatinya, karena ketaatan ini adalah ketaatan dalam hal yang baik. Wallahu a'lam bahwa sepanjang kalimat yang ada di sini, imunisasi wajib ini adalah imunisasi yang upaya pemerintah melindungi, dan kalimat melindungi ini tentu menjadi dasar bahwa ini adalah niatan baik pemerintah, dan itu salah satu yang menjadi tuntutan ketaatan kita kepada ulil amr. Ketika kita meninggalkan ketaatan, maka itu mafasidnya adalah tadi, karena meninggalkan ketaatan. Lain halnya ketika darul mafasid muqaddam min jalbil masalih ini diterapkan pada kaid yang lain. Kaid yang lain yang berkaitan dengan imunisasi juga, yang nantinya jadi bias. Nah, kalau bias yang ini bias-bias yang betul-betul memaknai bahasa Indonesia ya, bias yang menjadi sesuatu yang bengkok, yang keliru seperti itu. Pernah sepanjang yang saya ingat, nanti teman-teman awak radio bisa mencoba mengangkat kembali, ada pertanyaan ketika Dr. Aditya menyampaikan tentang imunisasi juga, imunisasi campak. Sabtu kemarin sepanjang yang saya ingat juga sempat diangkat lagi konsultasi Dr. Adit ini dalam acara beliau. Pertanyaannya adalah, apakah imunisasi ini memiliki efek samping? Begitu ya. Apakah imunisasi ini memiliki efek samping? Kemudian Dr. Adit waktu itu sempat menyitir kaid yang mirip-mirip ini, tapi kemudian mungkin nanti khawatir pendengar keliru menempatkannya. Ketika bicara efek samping, tentu jawabannya ya, dan Dr. Adit sudah menekankan bahwa memang apapun bentuknya, sampai Dr. Adit mengibaratkan hal-hal yang lain. Segala apapun selalu akan ada efek samping. Ketika bicara bahwa efek samping ini mafsadah gitu ya, kemudian kita menerapkan kaidah yang tadi, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih gitu, akhirnya kan pada keputusannya kalau kita menerapkan itu di pada kaidah efek samping imunisasi, akhirnya oh berarti menjauhkan diri dari efek samping telah jauh lebih diutamakan dong daripada kita meningkatkan pertahanan tubuh kita. Tujuan imunisasi ini kan salah satunya untuk meningkatkan pertahanan tubuh, memberikan pertahanan tubuh kepada yang diimunisasinya. Nah, itu sesuatu yang keuntungan. Tapi di sisi lain ada efek samping yang sifatnya mafsadah. Ketika kita menerapkan qawaid darul mafasid muqaddam min jalbil masalih, maka di situ akhirnya pada keputusan oh berarti menjauhkan efek samping lebih diutamakan daripada mendapatkan. Ternyata itu yang kemudian saya coba luruskan, bahwa qawaid ini tidak tepat itu diterapkan di situ. Darul mafasid itu memang layak diterapkan sebagaimana kita dituntunkan oleh para sahabat kita dalam hal ketaatan kita kepada pemerintah. Tapi ketika bicara efek samping, maka ada qawaid yang lain. Qawaid yang lain yang para ahlul fikih biasanya menyampaikan qawaid ini. Mudah-mudahan nanti awak radio juga bisa meluruskan kalau memang ada kekeliruan dalam diri saya. Kurang lebih qawaidnya adalah idza aradul mafsadatan ruya li akhufihima. Ketika kalian menghadapi dua mafsadah, maka pilihlah mafsadah yang lebih ringan. Ruya li akhufihima. Pilihlah mafsadah yang lebih ringan. Maka ketika bicara efek samping imunisasi, maka kita harus bicara mafsadah yang lain. Mafsadah yang lain adalah kalau kita tidak diimunisasi, maka yang bersangkutan bisa dijangkiti oleh penyakit itu, dia juga bisa menjadi penyebab penyakit ini menular kepada yang lain. Itu mafsadah yang lebih besar tentunya. Dianya sudah sakit, dianya bisa menjadi sumber penularan bagi masyarakat sekitar. Oleh karenanya pemerintah menyebut di sini, perlindungannya bukan saja hanya pada si yang bersangkutan diimunisasi, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Karena yang diimunisasi itu tidak akan menjadi penyebab penularan, begitu ya. Jadi ini yang kuaid yang harus diterapkan. Ketika bicara efek samping imunisasi, maka kita harus melihatnya ada mafsadah lain yang jauh lebih besar ketika kita memutuskan untuk tidak mengimunisasi. Kalau bicara kondisi seperti ini, maka kuaidnya yang diterapkan adalah iza aradul mafsadatan ruya li akhufihima. Ada dua mafsadah, pilih mana mafsadah yang lebih ringan. Tentu yang lebih ringan adalah efek samping imunisasi tadi dibanding kejadian wabah. Nanti mungkin ada kesempatan yang lain, kita Dr. Adi juga nanti bisa membantu. Kita punya sejarah bagaimana wabah penyakit-penyakit menular ini bisa menyebabkan sebuah kota, sebuah wilayah itu menjadi lumpuh karena hampir sebagian masyarakatnya terkena penyakit yang sama. Kita sempat ingat bagaimana beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan oleh salah satu virus SARS seperti itu yang kemudian menghebohkan dunia, yang itu juga pernah terjadi sejarahnya di masa lampau. Jadi itu yang kemudian kita pikirkan, bahwa ketika kita diimunisasi, kita bisa menjadi penyebab penularan yang bisa menyebabkan wabah di masyarakat yang lebih luas. Sementara dibandingkan dengan efek samping imunisasi yang hanya nanti saya akan sebutkan di peraturan ini, subhanallah ini cukup lengkap menyebutkan efek-efek samping seperti apa sih saja sih yang mungkin didapatkan terkait dengan imunisasi ini, begitu ya. Nah, wallahualam, sekali lagi nanti insyaallah para pendengar bisa memberikan masukan. Qawaid ketika bicara efek samping imunisasi, maka kita harus bicaranya iza aradul mafsadatan. Ada dua mafsadah. Mafsadah yang lebih besar dan mafsadah yang lebih ringan. Mana yang kita pilih? Maka tentu mafsadah yang lebih ringan. Mafsadah yang lebih ringan adalah efek samping imunisasi tadi. Mafsadah yang berbesar adalah munculnya wabah. Wabah karena tidak ada yang tidak diimunisasi dan dia menjadi penyebab penularan di masyarakat sekitarnya. Wallahualam. Itu sebagai kuaid-kuaid yang mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut. Kita lanjutkan kembali di peraturan ini. Imunisasi wajib ini pun kemudian oleh pemerintah dibagi menjadi tiga. Pada bagian kedua di halaman 6 peraturan ini, di pasal 4 ayat yang pertama menyebutkan imunisasi wajib itu terdiri atas tiga bagian. Yang pertama, imunisasi rutin. Imunisasi rutin. Yang kedua, imunisasi tambahan. Yang ketiga, imunisasi khusus. tiga-tiganya merupakan bagian dari imunisasi wajib. Imunisasi rutin, imunisasi tambahan, imunisasi khusus. Pada ayat yang kedua di pasal ini disebutkan bahwa imunisasi wajib itu diberikan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi. Jadi kalau imunisasi wajib ini sudah ditetapkan jadwalnya seperti yang akan dihadapi oleh adik-adik kita, anak-anak SD, anak-anak sekolah dasar dalam bulan imunisasi anak sekolah ini. Termasuk di Mahadia Usuna ini sudah ada jadwalnya. Pemerintah setempat melalui puskesmas sudah memberikan jadwal kepada kita. Kalau tidak keliru jadwalnya pada tanggal 24 yang akan datang. Jadi ini sudah mengikuti prosedur sesuai peraturan ini bahwa ada jadwal yang telah ditetapkan terkait imunisasi wajib ini. Jadi sekali lagi, imunisasi wajib ada 3, imunisasi wajib, rutin, tambahan, dan khusus. Ya. Di antara 3 ini maka saya mengambil 1 yang nanti berhubungan dengan bias ya, bulan imunisasi anak sekolah. Dari 3 jenis imunisasi wajib ini, rutin, tambahan, dan khusus, saya mengambil yang imunisasi rutin. Imunisasi rutin itu juga dibagi 2. Jadi dibagi lagi. Imunisasi wajib dibagi 3. Imunisasi rutin, di dalamnya ada imunisasi rutin. Imunisasi rutin dibagi 2 lagi. Dibagi 2 yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Jadi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan adalah bagian dari imunisasi rutin. Imunisasi rutin adalah bagian dari imunisasi wajib. Jadi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan sifatnya adalah imunisasi wajib yang diwajibkan oleh pemerintah. Imunisasi dasar itu sebagaimana umumnya diketahui oleh biasanya Pak ibu-ibu yang baru melahirkan langsung mendapatkan edukasi dari penolong yang melahirkannya bahwa ada imunisasi dasar yang diberikan pada bayi sebelum usia 1 tahun. Jadi bayi sejak bayi baru lahir sampai menjelang 1 tahun itu ada jadwal imunisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan itulah yang disebut dengan imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu ada 5. Yang pertama imunisasi BCG, yang kedua imunisasi DPTHB, kalau dulu cuma DPT saja sekarang sudah dilengkapi dengan DPTHB. Kemudian ada, kalau DPTHB itu kan sifatnya berarti dalam satu produk ada 2, ada beberapa penyakit. Yang ketiga imunisasi hepatitis B saja bagi bayi baru lahir, kemudian imunisasi polio, dan yang terakhir imunisasi campak yang sempat diulas oleh Dr. Aditya beberapa waktu yang lalu. Jadi 5 macam imunisasi ini adalah imunisasi wajib dasar yang diberikan pada bayi hingga menjelang usia 1 tahun. Dan jadwalnya sebagaimana peraturan sudah ada jadwalnya kalau imunisasi ini. Jadi tidak bisa sembarangan kalau ngikutin imunisasi wajib. Yang berikutnya adalah disebut sebagai imunisasi lanjutan. Tadi imunisasi dasar yang sifatnya wajib dan rutin. Yang berikutnya adalah imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan itu didefinisikan di sini adalah merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan. Jadi merupakan imunisasi ulangan. Kalau tadi sudah ada imunisasi dasar, maka ini imunisasinya diulang, beberapa bagian imunisasi diulang pada waktu tertentu dengan upaya untuk mempertahankan tingkat kekebalan. Yang pertama tujuannya adalah mempertahankan tingkat kekebalan dan yang kedua adalah memperpanjang masa perlindungan. Jadi yang pertama mempertahankan tingkat kekebalan, yang kedua memperpanjang masa perlindungan. Ini imunisasi lanjutan. Disebut lanjutan berarti karena sudah melewati dasar. Nah, imunisasi lanjutan ini jadwalnya yang diberikan oleh pemerintah itu ada 3. Yang pertama, pada anak usia di bawah 3 tahun. Batita, anak usia di bawah 3 tahun. Itu imunisasi lanjutan yang pertama. Imunisasi yang lanjutan yang kedua adalah pada anak usia sekolah dasar. Pada anak usia sekolah dasar. Dan imunisasi yang ketiga adalah pada wanita usia subur. Ya. Saya ulangi, imunisasi lanjutan ada 3 masa, 3 jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama imunisasi pada anak usia di bawah 3 tahun. Yang kedua pada anak usia sekolah dasar. Yang ketiga pada wanita usia subur. Sesuai dengan judul yang kita pilih pada malam ini, bulan imunisasi anak sekolah, maka yang dimaksud adalah imunisasi lanjutan yang sifatnya wajib yang dijadwalkan bagi anak-anak usia sekolah dasar. Imunisasinya sifatnya imunisasi lanjutan. Dari berdasarkan sifat kewajibannya, dia adalah yang diwajibkan oleh pemerintah. Sasarannya adalah anak sekolah dasar. Nah, ini yang kemudian harus diketahui bahwa sifatnya adalah wajib, bentuknya lanjutan, sasarannya anak sekolah dasar. Disebutkan pada halaman 7 di pasal 7 ayat 4 bahwa imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah. Jadi memang jadwalnya disebut sebagai bulan imunisasi anak sekolah, dan biasanya bulan-bulan ini akhir, menjelang akhir tahun, September, Oktober, November, sepanjang yang saya tahu kurang lebih seperti itu, bulan-bulan itu. Nah, kita untuk Mahadiyah Usunnah sendiri di lingkungan sekitar Masjid Abu Bakar Siddiq, di sekitar Radio Adia ini, diberikan jadwalnya pada tanggal 24 yang akan datang. Sementara ketika bicara imunisasi lanjutan, kita tentu ingat bahwa imunisasi ini merupakan kelanjutan dari imunisasi dasar yang sudah pernah didapatkan pada masa yang bersangkutan sebelum usia 1 tahun. Imunisasi lanjutan untuk anak sekolah dasar pada ayat 5-nya disebutkan bahwa ada 3 yang diberikan. Imunisasi yang untuk kelanjutan ini hanya ada 3. Kalau tadi kan imunisasi dasarnya 5. Sementara imunisasi lanjutannya hanya 3 untuk anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu difteri tetanus yang disingkat dengan DT. Yang kedua itu imunisasi campak. Dan yang ketiga tetanus difteri. Kalau melihat namanya hanya berubah sedikit. Yang satu difteri tetanus disingkat DT. Yang satu tetanus difteri disingkat TD. Ya. Yang satu DT, yang satu TD. Jadi ada 3, difteri tetanus, campak, tetanus, difteri. Apakah satu anak akan mendapat ketiga-tiganya? Tidak. Jadi memang ternyata karena usia sekolah dasar itu kurang lebih 6 tahun, jadi nanti dibagi biasanya. Jadwal yang kita terima dari puskesmas bahwa untuk kali ini pemerintah memberikan 2 jenis imunisasi. Yang pertama, imunisasi DT untuk anak kelas 1 setara anak usia kelas 1 SD. Jadi kurang lebih 6-7 tahun. Yang kedua, imunisasi TD untuk tetanus difteri, ya, TD itu dengan isi yang sebetulnya dengan isi yang sebetulnya mirip, hanya beda dosis tentu. Difteri tetanus DT itu terdiri dari untuk kuman 2 penyakit, difteri dan tetanus. TD pun juga 2 penyakit, tetanus, difteri. Jadi ada dua penyakit juga, hanya beda dosis. Yang satu DT untuk usia 6-7 tahun, yang satu TD untuk usia 9-10 tahun, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kali ini pada bulan imunisasi sekarang ini yang diberikan itu 2 itu, DT dan TD. Kalau mungkin pada kesempatan yang berikutnya nanti saya coba akan sampaikan seperti apa sih DT dan TD. Untuk kali ini saya akan menyoroti peraturan ini langsung pada bab yang ke-6. Bab yang ke-6 yang cukup menarik, karena tadi kita ingat ada satu qaid yang disebutkan bahwa idza anadul mafsadatan, kalau kita berhadapan dengan 2 mafsadah. Salah satu mafsadahnya ketika bicara efek samping imunisasi dengan efek jika tidak diimunisasi, itu 2 mafsadah, ya. Nah, ini kita akan masuk ke bab 4 di halaman 65. Kita lompat langsung ke halaman 65. Di sini diberi judul bab 4, pemantauan dan penanggulangan KIPI. KIPI, KIPI. Pemantauan dan penanggulangan KIPI. Tadi BIAS, BIAS, sekarang KIPI. KIPI juga singkatan. Nah, untuk KIPI ini saya mencoba melengkapi dengan peraturan pemerintah yang lain. Peraturan pemerintah yang lain yaitu di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1626 tahun 2005. Kalau tadi kan 2013, ini 2005. Saya mendapatkannya di tahun 2005. Untuk mendefinisikan apa sih KIPI gitu ya. Apa itu si KIPI? KIPI itu sebetulnya singkatan. KIPI itu singkatan. K-nya itu untuk kejadian. I-nya itu ikutan. P-nya itu pasca dan I-nya imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau di dunia internasional, padanannya, transliterasinya adalah disebut dengan AFI, Adverse Event Following Immunization. Jadi kejadian ikutan. Jadi Indonesia mencoba mentransliterasi dari bahasa bahasa di internasional, di negeri negeri asalnya, negeri barat sana, diterjemahkan di Indonesia, ditransliterasi dengan sebutan KIPI, itu kejadian ikutan. Sebetulnya ini mewakili yang sempat ditanyakan kepada Dr. Adit beberapa waktu yang lalu, bahwa KIPI ini adalah merupakan efek-efek samping yang muncul akibat imunisasi. Definisinya secara lengkap, KIPI itu adalah kejadian medik. Jadi kejadiannya adalah kejadian yang bersifat medis. Jadi berhubungan dengan dunia medis, berhubungan dengan kesehatan. Jadi yang kita bicarakan efek samping inilah efek samping yang berhubungan dengan kesehatan, kejadian medik. Yang tetapi kejadian itu berhubungan dengan imunisasi. Jadi kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi. Di sini dipetakan ada beberapa hal, beberapa bentuk efek. Yang pertama, efek vaksin. Efek vaksin itu, jadi vaksin diberikan, kemudian karena vaksin diberikan itu punya efek yang tidak diharapkan. Efek itu yang kemudian lebih dikenal sebagai efek samping. Jadi ternyata KIPI juga tidak hanya mencakupi efek samping, tapi ada efek-efek lain juga yang dipertimbangkan. Yang pertama itu efek vaksin atau efek samping tadi. Yang kedua, toksisitas. Bagaimana vaksin ini pada beberapa orang juga punya kemungkinan menjadi racun. Jadi bukan obat, tapi malah sifatnya menjadi racun. Itu hal yang kedua yang dipertimbangkan di dalam KIPI ini. Yang ketiga, sensitivitas. Ada beberapa orang, beberapa anak yang punya sifat sensitif, tidak kuat terhadap vaksin yang diberikan juga. Itu juga dimasukkan di dalam KIPI. Yang ketiga, efek farmakologis. Efek farmakologis itu adalah karena sifat vaksin ini menyerupai obat, maka ada kalanya di luar efek pertahanan tubuh yang diharapkan, ada efek yang sifat seperti obat dari vaksin ini. Nah, itu kemudian nanti dipetakan. Yang ketiga, jadi ternyata tidak hanya berhubungan dengan badan, ada juga yang disebut dengan kesalahan program. Jadi kesalahan program ini biasanya berhubungan dengan tabi'i manusia. Tentu kita ingat bahwa bagaimana kawaid innal kulli bani adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Kita diciptakan memang sebagai makhluk yang punya kesempatan untuk berbuat salah. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam KIPI juga. Ada kesalahan-kesalahan dalam program, termasuk program bias ini yang kemudian punya efek. Nah, efek itu dimasukkan ke dalam KIPI akibat dari kesalahan. Jadi bukan karena vaksinnya secara langsung, bukan karena efek obatnya secara langsung, tapi ada hal-hal lain di luar itu yang digolongkan sebagai kekeliruan yang sifatnya sebagai kekeliruan manusiawi, seperti itu. Yang berikutnya dimasukkan ke KIPI itu koinsidensi. Koinsidensi itu adalah tanpa sepengetahuan orang tua atau petugas, si anak yang divaksinasi ini ternyata sudah punya riwayat penyakit lain sebelumnya. Nah, penyakit lain sebelumnya ini kemudian muncul diperkuat oleh karena ada vaksinasi yang dimasuk ke dalam tubuhnya. Itu yang disebut koinsidensi. Jadi sebetulnya yang muncul efeknya itu adalah karena penyakit awalnya, tetapi diperberat dengan adanya vaksinasi. Itu yang namanya koinsidensi. Jadi tidak secara langsung karena efek vaksin, tapi ada memang tubuhnya sudah punya ini. Yang berikutnya dimasukkan ke KIPI adalah reaksi akibat suntikan. Tentu kita ingat bahwa vaksin yang nanti akan diberikan, baik DT maupun TD ini akan disuntikan, menggunakan suntikan. Makanya kemudian reaksi suntikan ini yang kemudian juga dimasukkan ke dalam KIPI. Dan yang terakhir ini yang kemudian akan menjadi catatan para petugas kita juga, petugas pemerintah, bahwa ada yang hubungan yang tidak bisa ditentukan. Jadi dari yang tadi sudah disebutkan banyak itu, ternyata tidak masuk tergolong itu semua, maka digolongkan sebagai sesuatu yang baru yang memang tidak bisa ditentukan. Ini per definisi. Jadi ternyata banyak yang dimasukkan ke dalam KIPI dan banyak yang harus menjadi perhatian kita bersama sebetulnya. Dan dalam hal penanggulangan KIPI ini, pemerintah sudah mendesain sedemikian rupa. Jadi masyarakat tidak perlu takut dan juga tidak perlu tidak boleh berdiam diri. Di satu sisi tidak perlu takut, Di sisi lain juga tidak boleh berdiam diri. Artinya, kalau mendapatkan kejadian-kejadian yang diduga berhubungan dengan imunisasi, pasca imunisasi, maka langsung segera melapor. Melapornya tentu ke pemerintah melalui dalam hal ini puskesmas setempat. Di kita di sini misal di Mahan Gia Usuna di sini puskesmas terdekat, di puskesmas yang terdekat di sini. Nah, ketika bicara KIPI, maka kemudian pemerintah membuat klasifikasi penggolongan. Penggolongannya adalah tadi yang pertama yang disebutkan tadi itu disebut sebagai klasifikasi lapangan yang tadi kita sempat sebutkan tadi di definisi. Yang pertama bisa karena kesalahan prosedur yang sifatnya berhubungan dengan manusianya. Yang kedua reaksi suntikan. Yang ketiga reaksi vaksinnya langsung. Yang keempat koinsidensi seperti itu. Dan yang terakhir yang ini memang agak sulit adalah ketika bicara penyebab yang tidak diketahui. Yang ketika dari empat yang di atas ini kita sudah berupaya untuk memetakan, ternyata nggak masuk, akhirnya dimasukkan ke sesuatu yang tidak diketahui. Itu klasifikasi berdasarkan temuan di lapangan. Yang kedua, penggolongan KIPI ini berdasarkan penyebab. Penggolongan KIPI berdasarkan penyebab itu ada 6. Penggolongan yang pertama disebut sebagai very likely atau certain. Ini masih menggunakan istilah sesuai dengan bahasa aslinya ya di peraturan ini pun. Jadi maksudnya very likely atau certain ini, jadi kejadian efeknya itu dengan waktu pemberian imunisasi, waktu pemberian vaksin itu sangat nyambung begitu, sangat nyambung. Diberikan vaksin kemudian muncul efek, ini sangat nyambung. Nah itu yang kemudian disebut certain. Jadi tidak diragukan lagi bahwa yang ditemukan itu memang sangat berhubungan dengan vaksinasi yang diberikan. Itu sifat yang pertama. Jadi memang dikategorikan seperti itu. Nah, yang kedua itu di klasifikasinya disebut dengan istilah probable. Kalau dalam bahasa kita mungkin, kalau tadi kan amat mungkin yang awal, yang kedua mungkin saja, sebatas kemungkinan. Masih punya peluang yang cukup besar. Jadi ini lebih rendah lagi ukuran. Jadi mungkin waktunya kejadian antara saat vaksinasi dengan munculnya efek samping itu agak panjang jedanya. Ini yang pun diperkirakan ya masih mungkinlah nyambung gitu ya. Yang ketiga yang C itu possible lebih bawah lagi. Jadi hubungannya lebih terbuka lagi. Yang keempat unlikely itu kalau melihat waktu kejadian masih dianggap mungkin, tetapi ketika bicara sebab akibat itu mas jadi pertanyaan besar begitu, karena bentuk kejadiannya mungkin sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, jadi tidak serta merta berhubungan dengan vaksin. Yang keempat itu unlikely. Yang kelima yang ini yang mungkin nanti akhirnya petugas puskesmas juga mengklasifikasikan berdasarkan ini untuk menentukan tindakan sebetulnya. Yang kelima adalah unrelated. Unrelated itu jadi kadang karena ketakutan masyarakat begitu ada ketahuan anaknya memiliki sesuatu efek langsung saja dikategorikan ini gara-gara vaksinasi. Ternyata bagi setelah dikaji sama sekali tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Nah, itu digolongkan unrelated. Yang agak berat adalah klasifikasi yang keenam. Klasifikasi yang keenam disebut sebagai unclassifiable. Jadi ya memang keterbatasan, kembali lagi keterbatasan manusia ya, gitu ya. Ketika menemukan kejadian efek sulit menentukan apakah ini memang karena vaksinasi atau bukan. Nah, ketika banyak tanda tanya di situ dimasukkanlah ke dalam klasifikasi yang keenam. Kemudian di sini juga disebutkan macam-macam. Apa saja sih efek samping yang mungkin muncul yang digolongkan ke dalam KIPI. Ya, kita langsung melompat ke halaman 78. Halaman 78 di sini ada tabel yang menyebutkan gejala KIPI dan tindakan yang harus dilakukan. Sekali lagi, saya menyampaikan ini dengan maksud bahwa para orang tua waspada, berhati-hati, tetapi kehati-hatian itu jangan sampai menggugurkan kaid yang tadi di awal, jangan lupa. Kaidahnya adalah pemerintah telah mengupayakan ini sebagai bentuk upaya menjauhkan mafsadah gitu ya. menjauhkan mafsada. Dan ini harus kita dukung sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Sementara ketika bicara KIPI, maka itulah KIPI kejadian yang tidak bisa dilepaskan dari vaksinasi. Yang unik adalah di pendahuluan KIPI ini mungkin biar masyarakat juga bisa lebih mawas diri, bisa lebih menilai diri bahwa memang manusia itu penuh keterbatasan begitu ya. Kalimat awalnya, ini yang menarik, kalimat awalnya menyebutkan bahwa di satu sisi disebutkan cakupan imunisasi itu artinya kalau dulu yang namanya imunisasi itu yang menentangnya amat sangat banyak di pemerintah kita di Indonesia itu amat sangat banyak. Tetapi sekarang dari tahun ke tahun semakin banyak yang menerima, semakin banyak yang menerima. Jadi sehingga disebut sebagai cakupan imunisasi itu sudah semakin tinggi. Banyak masyarakat yang menerima meskipun masih ada masyarakat yang tidak menerima, tapi penerimaannya sudah jauh lebih besar dan semakin meningkat. Karena cakupan imunisasi itu semakin tinggi, maka penggunaan vaksin pun semakin banyak kan. Jadi penggunaan jumlah vaksin yang digunakan semakin banyak. Di sisi lain, masyarakat yang menerima vaksinasi semakin banyak, penggunaan vaksin juga semakin banyak. Di sisi lain, kejadian reaksi simpang yang digolongkan ke dalam KIPI juga akan semakin meningkat juga. Jadi sama-sama meningkat. Yang dapat imunisasi tambah banyak, vaksin yang dipakai tambah banyak, peluang untuk munculnya KIPI juga semakin besar. Ini yang harus diwaspadai. Jadi tadi kembalinya, Qawaid ketika bicara ini adalah iza aradol mafsadatan. Memang ada mafsadah, tetapi kita harus punya timbangan yang benar. Mafsadah yang lebih besar dan mafsadah yang lebih kecil, maka mana yang dipilih? Tentu mafsadah yang lebih kecil yang dipilih dibanding mafsadah yang lebih besar. Dan ketika bicara ketidaktaatan kita terhadap pemerintah, beberapa kali asatidz kita mengingatkan itu akan muncul mafsadah azimah. Bentuk ketidaktaatan kita kepada pemerintah itu justru akan memunculkan mafsadah yang jauh lebih besar. Wallahu a'lam. Kembali kepada gejala. Gejala ini mohon untuk bisa diwaspadai. Sekali lagi, dari gejala-gejala yang disebutkan di sini, mungkin saja ada gejala yang tidak tercakup, yang tentu ini sekali lagi perlu dilaporkan kalaupun nanti terjadi. Nauzubillah, kita sama-sama berlindung kepada Allah, mudah-mudahan itu tidak terjadi tentunya. Kita mengharapkan ini akan mendapatkan kemanfaatan dibanding dengan gejala KIPI ini. Yang pertama, itu yang disebut di sini KIPI-nya berhubungan dengan vaksin. Gejalanya berupa reaksi lokal yang ringan, yaitu disebut reaksi lokal yang ringan jika ada rasa nyeri di bekas suntikan, karena ini kan pakainya suntikan. Nah, di bekas suntikannya ada rasa nyeri. Kemudian di bekas suntikannya muncul kemerahan di kulit, kemerahan di sekitar bekas suntikan yang disebut dengan eritem. Itu juga termasuk ke dalam gejala KIPI yang sifatnya lokal ringan. Yang berikutnya muncul bengkak, tetapi bengkaknya kalau diukur maka ukuran bengkaknya masih kurang dari 1 cm. Ketika ukuran bengkaknya masih kurang dari 1 cm maka digolongkan sebagai gejala lokal ringan. Kapan timbulnya? Maka timbulnya adalah kurang dari 48 jam. Kurang dari 48 jam, jadi kurang lebih 2 hari. Jadi misalnya anak kita diimunisasi pagi hari, pagi tadi, maka masih digolongkan ke dalam gejala lokal ringan kemunculannya sampai lusa, pagi lusa begitu ya, 48 jam. Selama dalam rentang waktu 48 jam ada rasa nyeri, ada bengkak yang kurang dari 1 cm, timbul kemerahan di bekas suntikan, maka itu digolongkan ke dalam gejala lokal ringan. Dan sebetulnya kalau melihat prosedur yang disebutkan di peraturan ini, itu pun sebetulnya kalau masyarakat berpartisipasi aktif, hendaknya dilaporkan ke petugas puskesmas setempat. Di sini juga disebutkan tindakan. Kalau menemui gejala seperti ini, tindakan apa yang harus diberikan? Yang pertama, berikan kompres hangat. Ketika bicara hangat, maka memang yang dimaksud hangat ini betul-betul hangat gitu, tidak panas. Jangan berikan yang panas, juga jangan berikan yang dingin. Berikan yang betul-betul hangat. Jadi suam-suam kuku kalau mungkin istilah yang. Jadi betul-betul tingkat panasnya panas yang sangat minim sekali gitu, hangatnya juga tidak sampai mengarah ke arah panas. Berikan kompres itu, kompres hangat. Kalau ternyata dengan kompres ini belum banyak membantu, maka bisa pada anak yang bersangkutan diberikan cairan yang berisi paracetamol, obat paracetamol. Kalau anaknya sudah bisa mengkonsumsi bentuk tablet, maka bisa diberikan tablet sesuai dengan dosisnya tentunya. Dosisnya ketika bicara karena kita khusus bicara tentang bias, maka dosisnya adalah kurang lebih 120 mg setiap kali pemberian. Ya, 120 mg setiap kali pemberian. Paracetamol, banyak produknya di pasaran, dijual bebas, karena memang ini termasuk obat bebas terbatas, jadi silakan disediakan. Sepanjang yang kita ketahui, puskesmas pun menyiapkan ini bagi mereka yang diimunisasi, jadi itu bisa digunakan. Paracetamol ini 120 mg per kali pemberian, setiap kali pemberian, untuk anak-anak usia sekolah dasar. Kalau sekali pemberian sudah, ini perlu diperhatikan nih, pada kasus-kasus seperti ini, tanpa diberikan ini hanya sekedar kompres hangat sudah bisa membantu, maka tidak perlu diberikan sebetulnya. Jadi pemberian ini betul-betul dalam kondisi memang kalau dengan kompres hangat tidak memberikan efek yang diharapkan, masih terasa mengganggu. Tadi itu reaksi lokal ringan. Yang berikutnya adalah reaksi lokal berat. Reaksi lokal berat itu dibedakannya, di sini disebutkan, diberi keterangan nih tentang reaksi lokal berat. Reaksi lokal berat ini reaksi yang jarang terjadi. Tapi ya sekali lagi, tidak ada salahnya untuk mewaspadai. Batasannya kalau sudah bicara reaksi lokal berat, sama seperti reaksi lokal ringan, hanya untuk hal bengkak itu biasanya ukurannya lebih dari 8 cm, ukuran bengkaknya lebih besar. Jadi ukuran bengkaknya lebih dari 8 cm, bisa lebih besar. Tindakannya sama seperti yang tadi, pemberian kompres hangat dan paracetamol, tidak ada tindakan yang berbeda. Nah, ketika ternyata reaksi seperti itu menetap agak lebih lama, nah, harus dilihat penyebabnya. Nah, ini makanya perlunya konsultasi dengan petugas puskesmas setempat. Gitu ya, mereka sudah dibekali pengetahuan bagaimana menangani KIPI ini begitu. Nah, kalau ternyata memang penanganan sendiri dengan pemberian kompres hangat dan paracetamol tidak juga menolong, maka di sini disarankan, kalau dalam pedoman ini disebutkan bahwa maka berkoordinasi dengan petugas puskesmas, ada kemungkinan juga untuk dirujuk dan dirawat di rumah sakit. Kalau memang dalam di sini disebutkan 12 sampai 36 jam, itu artinya 12 jam setelah kita mencoba ini tidak ada efek dan kelihatan masih malah kesannya justru menetap atau malah bertambah parah begitu ya. Nah, itu yang kemudian ada pertimbangan untuk merujuk ke rumah sakit. Itu tadi reaksi lokal. Kemudian ada reaksi umum. Nah, kalau reaksi umum ini yang sering ditemui ya. Ini juga ada muncul pertanyaan dari beberapa ikhwah terkait dengan kegiatan bias besok ini. Jadi ketika bicara reaksi umum, maka yang muncul, yang paling sering muncul pertama adalah demam tentu. Demam. Jadi efek yang paling muncul sifatnya menyeluruh di badan itu adalah demam. Kita ingat tentu asatidz kita termasuk salah satunya sering diulang-ulang oleh Ustaz Muhammad bin Umar Asyawat Hafizullah, bahwa memang itulah Allah menyebutkan tubuh kita yang sebagai satu kesatuan, yang disuntiknya di lengan tapi demamnya bisa sebadan-badan begitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai efek sistemik, dan itu mungkin bisa akan terjadi, tetapi tidak perlu khawatir, karena biasanya demam pasca imunisasi seperti ini itu dengan pemberian air minum saja, air minum hangat itu bisa membantu. Di sini juga tindakan pertama kali yang disebutkan seperti itu. Berikan air minum hangat saja biasanya bisa membantu. Kalau ternyata itu juga tidak bisa membantu, air minum hangat dengan istirahat, maka bisa dilanjutkan dengan pemberian paracetamol yang dosisnya kurang lebih sama seperti tadi, 120 mg per sekali pembelian, pemberian. Jadi satu kali pemberian 120 mg. Kurang lebih. Bisa muncul demam. Kemudian karena demam merembet biasanya. Jadi lesu, letih. Biasanya disertai juga dengan menggigil, ada nyeri kepala, nyeri otot. Itu penyertanya biasanya jadi satu kesatuan dengan demam. Seperti itu dengan pemberian minum hangat umumnya bisa mengatasi. Jadi tidak perlu ada tindakan yang lebih lanjut. Kalau itu tidak itu maka bisa diberikan paracetamol. Kalau bentuknya reaksi umum seperti ini, sebetulnya di sini tidak ada saran untuk merujuk karena memang jarang, amat sangat jarang untuk sampai semakin parah gitu, berat, tidak. Tapi justru reaksi yang lokal tadi yang malah bisa, yang sifatnya lokal ya bisa sampai menetap agak lama, timbulnya rasa nyerinya menetap, bahkan bengkaknya bisa semakin bengkak. Nah kalau sudah seperti itu bisa dipertimbangkan untuk dirujuk. Yang berikutnya, ini tadi dari mulai reaksi-reaksi yang ringan, kita masuk ke reaksi yang lebih berat. Reaksi yang lebih berat itu adalah jika yang kita kenal sebagai gejala menyerupai shock. Jadi ada gangguan kesadaran pada si anak, mengigau, kemudian bahkan mungkin ada yang bisa sampai pingsan seperti itu. Nah itu kalau seperti itu tidak nunggu lama biasanya, nggak sampai seperti tadi 48 jam, nggak. Kejadiannya segera setelah diberikan imunisasi. Kalau sudah bicara masalah kejadian seperti ini, menyerupai shock ini, gangguan kesadaran ini, biasa segera sesudah imunisasi. Kalau munculnya jauh dari sudah sampai berjam-jam setelah imunisasi, maka itu perlu dipertanyakan tuh sebetulnya, perlu dipertanyakan penyebabnya. Tapi kalau karena berhubungan langsung dengan vaksin, maka itu kejadiannya biasanya petugasnya pun masih di tempat biasanya kalau misalnya seperti ini. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, sebetulnya petugas sudah diberikan pengetahuan dan upaya penanganannya pun dari mulai yang sederhana. Yang sederhana itu seperti yang umum dilakukan, masyarakat sudah paham. Ketika menemui yang pingsan, memberikan merangsang dengan memberikan yang bau-bauan yang bisa mencoba menyadarkan seperti itu. Tapi kalau dibeli batas di sini, jika dalam waktu 30 menit sejak mulai dari terganggunya kesadaran itu tidak juga bisa membuat stabil si anak yang bersangkutan, maka disarankan untuk bisa dirujuk. Jadi kalau dalam 30 menit nanti bisa dilihat. Sebagai tambahan beberapa, karena melihat dari beberapa gejala ini, maka sangat diharapkan peran orang tua tentunya. Peran orang tua untuk bisa mewaspadai sekali lagi. Tentu ini karena yang divaksinasi adalah anak-anak, tentu peran orang tua harapannya bisa mewaspadai munculnya gejala-gejala ini. Kalau tadi bicaranya reaksi umum, kemudian yang berikutnya ini disebutkan reaksi-reaksi khusus. Reaksi-reaksi khusus ini reaksi-reaksi yang jarang terjadi, tapi mungkin muncul pada segelintir orang yang amat sangat sedikit kok populasinya begitu. Jadi saya tidak terlalu berdalam-dalam dengan reaksi yang khusus ini, hanya saja intinya seberapapun bentuk reaksi atau gejala yang ditemukan, maka segera melapor itu untuk sebagai catatan, tentu catatan dari pemerintah dalam hal ini puskesmas untuk bisa mendata itu sebagai bentuk evaluasi mereka, sebetulnya sebagai bentuk evaluasi mereka terhadap program pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah ini ya. Kemudian ternyata juga di sini dicantumkan yang sifatnya psikologis. Ya, sifatnya psikologis berhubungan dengan karakteristik dasar dari si anak sendiri begitu. Karakteristik dasar dari si anak sendiri. Ini yang mungkin nanti juga teman-teman yang nanti menemani dari pengurus-pengurus pondok gitu, ini bisa memperhatikan nih faktor-faktor psikologis ini yang bisa juga mengganggu berhasilnya imunisasi yang akan dijalankan. Nanti bisa dilihat kalau misalnya yang pertama faktor-faktor karakteristik dasar pada si anak itu, kalau si anak sudah punya bawaan alergi. Nah, kalau si anak sudah punya bawaan alergi harus dilihat di sini yang disebutkan di pedoman ini adalah lihat bagian bibir. Kalau bibirnya sudah kelihatan agak membengkak, memerah, membiru seperti itu, kemudian nafasnya jadi tidak teratur, bahkan bisa sampai sesak nafas begitu, atau bahkan bisa muncul di sekujur badan kemerah-merahan, rasa gatal seperti itu. Nah itu harus diwaspadai, harus diperhatikan akan karakteristik bawaan alergi. Kalau sudah muncul seperti ini, nah penanganannya kalau tergantung tingkat. Kalau memang sebetulnya bisa ditangani sendiri, dengan artinya gini, biasanya orang tua sudah tahu nih kalau anaknya seperti ini, yang paling cepat bagaimana penanganannya. Kalau orang tua sudah tahu itu bisa dimintai bantuannya. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa ditangani sendiri, mau tidak mau harus segera dirujuk untuk diberikan memang yang paling efektif adalah pemberian obat-obat suntikan untuk mengatasi efek alergi ini pada si anak. Jadi sekali lagi, nanti dipastikan apakah si anak yang bersangkutan punya riwayat alergi sebelumnya yang sifatnya alergi yang sangat parah begitu. Itu yang harus menjadi kehati-hatian nanti, baik bagi teman-teman di pengurus maupun nanti petugas-petugas di puskesmas yang sebagai pelaksananya. Ada faktor psikologis yang lain yang juga kembali kepada karakteristik anak begitu ya. Anak yang mudah ketakutan, nah ini tentu kemudian tidak hanya takut tapi juga sampai memberikan reaksi berteriak, bahkan ada yang mungkin yang pura-pura pingsan seperti itu. Nah itu yang ini upaya-upaya tentu di sini disebutkan memang kembalinya bagaimana pendekatan kita yang dewasanya untuk mengupayakan agar si anak bisa siap menerima imunisasi yang akan diberikan. Sekali lagi, imunisasinya berupa imunisasi DT untuk anak usia kelas 1 SD dan TD untuk anak-anak usia kelas sekitar kelas 3 SD. Nah, karena kita masih punya waktu, saya coba bawakan seperti apa sih vaksin yang akan diberikan itu begitu ya. Nah, ghalabatu dhannya, karena secara langsung saya belum pernah terlibat pemberian bias ini, ghalabatu dhannya kita Indonesia sudah memiliki pabrik vaksin sendiri yang kemudian diberikan wewenang untuk memproduksi vaksin itu, dan termasuk vaksin TD ini. Vaksin TD itu juga vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, perusahaan pemerintah, yang ternyata produksi vaksin ini tidak hanya dipakai oleh masyarakat kita saja, tapi juga diekspor ke beberapa negara dan sudah diakui kualitasnya. Jadi sebetulnya dari bentuk, dari kualitas vaksin ini sudah tidak perlu diragukan lagi sebetulnya produksi dari Bio Farma ini. Nah, dari rilis yang saya dapat di situs biofarma.co.id, cerita tentang vaksin jerap TD produksi Bio Farma, itu disebutkan yang paling awal adalah tentang efek samping. Disebutkan efek samping. Efek samping vaksin ini yang produksi Bio Farma, mereka sudah melakukan uji klinis. Ternyata ada laporan bahwa 20-30%. 20-30%. Sederhananya bilang seperti ini. 30% itu berarti dari 100 anak yang diimunisasi dengan vaksin ini, vaksin TD produksi Bio Farma ini, dari 100 anak divaksinasi, 30 anak akan mengalami efek samping ini. Efek samping apa yang dimaksud adalah kasus nyeri, nyeri lokal. Jadi nyeri lokal ini akan muncul dari 100 anak kurang lebih 30 anak. Ini data mereka, data Bio Farma. Jadi kurang lebih seperti itu, 30% dari anak yang divaksin oleh vaksin TD produksi Bio Farma ini akan mengalami kasus nyeri lokal. Nyeri lokal yang tadi ya, yang cukup sepertinya dengan kompres hangat. Kompres hangat itu sudah bisa banyak membantu biasanya. Itu kurang lebih data mereka di sini, data Bio Farma, 30%. 30% itu paling maksimal. Kedua, efek samping kedua yang didata oleh mereka adalah demam. Tadi yang sistemik itu, makanya saya bilang ini yang sistemik umum, sering sekali muncul. Jadi demam. Kalau demam di sini jauh lebih kecil persentasenya. Di sini disebutkan persentasenya adalah 4,7%. Artinya mungkin gampangnya cerita, dari 100 anak yang diimunisasi ada kurang lebih 5 anak yang mengalami demam. Jadi sangat sedikit sebetulnya efek demam karena vaksin ini. Jadi hanya 5 dari 100. Kalau 200 berarti hanya 10, kurang lebih seperti itu. Jadi yang lebih banyak justru efek lokal nyeri yang penanganannya sebetulnya jauh lebih mudah dibanding demam tadi. Kemudian disebutkan di sini, apakah anak-anak yang mengkonsumsi obat tidak diperkenankan untuk mendapatkan vaksinasi pada hari, misalnya obatnya pada hari yang bersangkutan. Ternyata di sini sebetulnya tidak, jadi tidak ada interaksi dengan obat. Jadi obat apapun yang dikonsumsi masih tetap dibolehkan anak ini mendapatkan vaksinasi ini, vaksinasi TD ini. Nanti perlu dilihat juga, mudah-mudahan petugas puskesmasnya nanti bisa sangat kooperatif menyebutkan bahwa tentu vaksin yang digunakan ini bukan vaksin yang daluarsa, tentu seperti itu sudah menjadi perhatian tentunya. Masa daluarsanya pun di sini disebutkan oleh ini bahwa masa daluarsanya adalah masa daluarsa 3 tahun. Jadi masa daluarsa yang cukup panjang. Hanya di sini menjadi catatan dari Bio Farma sendiri sebagai produsen bahwa ketika vaksin itu sudah dibuka, maka disimpan kemudian penggunaannya hanya bisa bertahan selama 4 minggu, 4 pekan. Jadi 1 bulan kurang lebih vaksin itu bisa tetap digunakan 1 bulan sejak pertama kali dibuka. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ini informasi-informasi yang bisa saya bagikan kepada para pendengar sekalian, yang mudah-mudahan sekali lagi mari kita sama-sama saling bertawun ala lebih riwat taqwa, bertawun dalam kebaikan. Kalau melihat apa yang tertulis dalam peraturan ini, maka pemerintah punya niat baik dengan imunisasi ini. Punya niat baik bagaimana melindungi masyarakat seluruhnya, mencegah terjadinya wabah yang tentu wabah ini mafsadah yang jauh lebih besar. Lebih besarnya lagi adalah ketika kita tidak mengedepankan ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf pada pemerintah, itu tentu lebih azimah lagi, lebih besar lagi. Ketika bicara efek samping, maka kita kembali kepada kaidah yang tadi. Wallahualam, mungkin ini nanti bisa diluruskan, memberikan masukan. Kaidahnya adalah ada mafsadah yang jauh lebih besar dibanding kalau kita bicara dengan efek sampingnya mungkin muncul dari imunisasi tadi. Bio Farma sendiri menyebutkan dari data mereka hanya ada 2 efek samping yang sering muncul, itu pun persentasenya kecil. Nyeri lokal di sekitar tusukan hanya 30% maksimal, dan demam itu hanya sekitar 5% dari mereka yang diimunisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apakah ada pertanyaan di ini? Tafadhol, saya kembalikan ke Al-Habibati.
Jazakallahu khairan dengan Dr. Asep Gunandar yang telah memberikan penjabaran yang sangat menarik sekali, yaitu dengan tema bias ya, bulan imunisasi anak nasional, yang mana pada bulan November ini akan diadakan bulan imunisasi ya, khususnya untuk anak-anak usia sekolah dasar, yang mana pada kesempatan nanti di Mahad Yelsuna juga akan diadakan imunisasi serentak ya, yaitu tanggal 24 November ya. Dan tentunya perhatian pemerintah yang sangat besar sekali terhadap kita semua ya, untuk melindungi rakyatnya dari berbagai macam penyakit ya, tentunya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah mengadakan bulan imunisasi nasional ya. Karena berhubung waktunya sangat mepet, sedikit ada pertanyaan saat ya. Ya dok, bagi orang tua ini biasanya kan besok kita sebagai orang tua, dan saya sendiri anaknya insya Allah akan ikut imunisasi karena masih kelas 1 ya. Bagaimana persiapan kita sebagai orang tua agar anak-anak kita mungkin siap ya, persiapan di rumah lah. Biasanya sebelum kita melakukan pengobatan atau imunisasi tentunya kan harus ada persiapan yang matang. Nah, mungkin bisa dokter jelaskan bagaimana persiapan kita.
Jadi secara umum memang tidak ada persiapan yang khusus, hanya saja mungkin tentu menyiapkan anak secara fisik dan psikis ya. Psikis jelas orang tua lebih paham bagaimana menghadapi, tentu ini kejadian yang tidak biasa tentu kan dihadapi oleh anak. Makanya nanti karakter anak itu pun harus diperhatikan, bagaimana membesarkan hati anak menghadapi situasi bahwa memang yang mau tidak mau yang harus dijelaskan kepada anak dalam bahasa yang mudah mereka terima adalah ini kan yang akan dihadapi jarum ya, jarum suntik. Sesuatu yang memang kita tidak bisa kemudian tadi memberikan pendekatan yang keliru dengan cara menyebut bahwa ini tidak sakit, tidak, ini pasti sakit karena jarum. Iya. Hanya saja terus menjelaskan bahwa bagaimana tingkat sakitnya itu ternyata tidak sebetulnya si anak punya kemampuan untuk melawan rasa itu. Itu yang pertama, membesarkan kesiapannya. Yang kedua, tentu perilaku hidup sehatnya yang harus secara umum yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentu istirahat penting. Jadi jangan sampai misalnya besok akan imunisasi, malamnya tidur terlalu malam, itu yang harus diperhatikan. Jadi tetap tidur diupayakan, apalagi anak-anak usia kelas 1 sampai kelas 3, secara umum dari sisi kesehatan menyebut bahwa idealnya 7-8 jam mereka harus bisa tidur. 7-8 jam dengan kualitas yang baik mereka harus bisa tidur. Nah, yang kedua, melihat kesiapan jasmaninya adalah untuk makan. Sarapan, berikan sarapan dalam jumlah yang biasa sesuai dengan keumumannya, tapi beli rentang. Jadi biasanya idealnya tuh rata-rata kita ambil 3-4 jam sebelum akan diimunisasi. Ya, jadi pemberian makan itu 3-4 jam sebelum imunisasi. Nah, dua itu paling yang harus diperhatikan, bagaimana istirahatnya. Karena bicaranya anak-anak, istirahatnya harus cukup dan pemberian makan kurang lebih. Jadi jangan sampai makannya terlalu jauh, karena ini juga nanti akan berpengaruh, merangsang kekosongan perut juga. Jadi idealnya antara 3-4 jam sebelum jadwal imunisasi itu dimulai, si anak-anak mendapatkan makan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi
persiapan. Kalau suplemen enggak?
Enggak usah. Enggak perlu. Jadi ya? tidak ada. Jadi saya lebih menyarankan ini saja, konsumsi nutrisi alami, baik dari bentuknya buah-buahan, sayuran, kemudian protein-protein hewani, itu jauh lebih menyiapkan daripada suplemen-suplemen. Sebetulnya malah justru karena itu sifatnya suplemen itu produk farmasi, dikhawatirkan justru itu yang bisa memicu efek farmakologis terhadap vaksinnya nanti, itu yang dikhawatirkan. Jadi mending makanan-makanan alami saja itu yang lebih ditambahkan.
Ya, baik dokter. Terima kasih atas apa yang Dr. Asep Munandar sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tentunya penjelasan yang sangat lengkap sekali ya. Apa fungsi imunisasi, efek dan cara penanggulannya telah beliau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama-sama tadi tentunya bisa kita ambil ilmunya, dan tentunya kita semakin paham ya apa fungsi dari imunisasi. Dan ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah kita, yaitu ikut serta dalam program imunisasi yang akan kita lakukan khususnya buat anak kita di bulan November ini. Dan terima kasih dengan Dr. Asep Munandar pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu pada yang pekan yang akan datang ya, tentunya dengan berbagai tema yang menarik yang akan beliau sampaikan pada kesempatan yang akan datang nanti. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari kami yang bertugas, dan kami undur diri dari acara untuk malam hari ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.